Citats. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. I današnje izdanje emisije Čitač posvećeno je priči o svetskim piscima i aktualnim temama. 13. oktobra biće saopšteno ime ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. U susret ovom značajnom događaju podsjećanje na prošlogodišnju dobitnicu Svetlanu Aleksijević. Dve knjige ove autorke prevedene su kod nas, Rat nema žensko lice i Černobilska molitva, uskoro izlazi treća. Govorit ćemo i o američkoj pesnikinji starije generacije, Joan Colby. Nemamo još ni jednu objavljenu knjigu njenog pesništa kod nas, samo u časopisu Polja objavljeno je nekoliko pesama. Žarko Radaković, pisac, je osobenog senzibiliteta. Sopstvenom literarnom opusu nedavno je pridodao 11. naslov Kafana. Živi u Nemačkoj preko 30 godina, prvo u Tibingenu, sada u Kelnu. Posvećen je i prevodilac koji je sa strašću na srpski preveo desetine dela Petera Hankea. Prevodi su samo jednog autora, kako kaže Žarko Radaković, radi se svesno jer on tako želi. Takav odnos prema prevođenju je deo određenog autorskog koncepta. Misli čitač, govorimo o Svetlani Aleksijević, dobitnici Nobelove nagrade za književnost 2015. godine. I zašto o njoj baš danas, ili da kažemo sad ovih oktobarskih dana? Pa 13. oktobra će biti proglašenje novog dobitnika Nobelove nagrade za književnost, znači za 2016. godinu. Ali malo smo inače govorili o Svetlani Aleksijević na našem programu. Sa mnom u studiju Olivera Rajić, koja je pročitala u međuvremenu obe knjige i naravno i promenila mišljenje od onog prethodnog koje smo svi dobili kad je ona proglašena dobitnicom Nobelove nagrade, da to nije da je to novinarstvo, da to nije roman, da to nije književnost. Evo.
Da, zaista. Ja moram svim našim slušalcima koji duboko veruju kritičarima i programu Radio Beograda 2 da uputim izvinjenje. Prošle godine, kada je Velika ruska književnost bila gost sajma knjiga, ja nisam ni reč progovorila pred ovim mikrofonima o Svetlani Aleksijević i zaista sam, ovako kao i moja koleginica Dragana, bila povedena jednom informacijom koja je tako nekako došla do nas, da to nije reč o književnosti, već da je reč o novinarki koja je napravila žurnalističku prozu i da je dobila Nobelovu nagradu za književnost zbog toga što je to imalo određeni, ta njena proza imala određeni politički aktivitet.
E sad, a gde se vidi autorski rukopis kod Svetlane Aleksijević?
Kad uzmete knjigu, ja sam prvo uzela Černobilsku molitvu, pa potom, pošto sam potpuno bila impresionirana knjigom, pročitala i drugu knjigu njenu prevedenu, koja
Rat nema žensko lice,
koja je prevedena na srpski, ali to je samo jedan mali deo njenog stvaralaštva i maleni deo petoknjižja koje ona priprema i koje će nositi naslov Glasovi utopije. Znači, mene je ponela Černobilska molitva. U obrazloženju Nobelove nagrade stoji, ako obratimo pažnju nekad i na to šta govori Nobelov komitet, kome se inače danas mnogo u Evropi ne veruje, stoji da je Svetlana Aleksijević dobila tu nagradu za njeno višeglasno stvaralaštvo i da je to spomenik, njeno stvaralaštvo. stradanju i herojstvu u naše vreme. Da je to zato što ona veruje u pojedince koji ispisuju istoriju svojim ličnim životima i tako doslovce postaje provodnik između glasa naroda i božanske pravde. Šta to drugim rečima znači? Svetlana Aleksijević imala je prethodnike u ruskoj književnosti, imala ih je i u američkoj, Trumana Capota se, na primjer, setimo, Normana Mailera, koji su također radili ono što danas ide kao epitet ispred njene proze, znači roman glasova. Šta ima roman Černobilska molitva? Ima dobru temu, ima odličnu konstrukciju dela. Tema je ona tragedija koja se dogodila u Černobilu 26. aprila 1986. i posledice na živote malih ljudi. Zato je to roman glasova. Ona zaista jeste išla sa magnetofonom i snimala više stotina
znači
ljudi, ali ona je to redigovala, ona je to komponovala. Vi vidite u romanu negdje didaskalije, na primjer, smeje se, uzdiše i tako dalje. I onda ih je tematizovala u, kako da kažem, koncentrične krugove sižea koji se dodiruju. Sve to zajedno, konstrukcijski, vrlo planirano stavljeno je u jedan veliki krug koji je obeležen osnovnom temom njenog romana, a to je Černobilska tragedija.
I ta molitva, u stvari svi ti glasovi se slivaju u tu jednu molitvu.
U tu jednu molitvu koja kaže, praktično pod naslovom, ovo je hronika budućnosti, sve to što se dogodilo u Černobilu, nemojmo zaboraviti, može da se dogodi sutra bilo gde na svetu.
Pa i desilo se u Japanu posle.
I ko zna gde će se sve desiti. Ovo je, znači, jedna strašna opomena. SSSR tadašnji je imao jednu, jeli, birokratsku vlast, to je inače danas često u celom svetu, i imao je posebno odvojenu nauku. Ona čak postavlja pitanje odgovornosti naučnika, da li su oni potpuno moralno čisti pred svojim velikim pronalascima, čije dejstvo na živote običnih ljudi ne mogu do kraja nikada kontrolisati. Dešava se da neki var koji je popustio, jer sa to rade obični zavarivači, nije rađena supervizija i sve je gotovo. Roman je vrlo pažljivo konstruisan. Njegovu romaneskno-narativnu kompoziciju čini taj osnovni krug i ti mali krugovi sižea, ali ono što je strašno važno ovde da kažem, ona je sve vreme strpljiv saučesnik. Ona ima empatiju prema tim ljudima kojima se sve to dogodilo. Vi vidite, svaki je potpisan imenom i prezimenom i onim što je radio. Vi vidite jednu grupu, jedan krug sižea tih nekih lokatora, ljudi koji su pošli u običnim košuljama da gase požar u elektrani. Sledeći krug su njihove žene, na čijim rukama oni umiru i raspadaju se. Pa zatim, imate krug...
Lekari, verovatno.
Pa imate krug gde su stanovnici, obični seljaci koji moraju da se ocele iz svojih sela, ne shvataju zašto, pokušavaju da ponesu sve sa sobom i tako dalje, do naučnika, fizičara koji objašnjavaju. Zaista. Ovaj roman jeste i politički aktivan. On govori o jednom birokratskom režimu koji je pokušao da sve to zataška.
Znamo i mi svi koji smo kasno shvatili šta se desilo.
To se
i
na nas odrazilo i u ovoj zemlji. Ja se jako dobro sećam, akademik Kanazir je govorio da to nije ništa i da to može normalno...
A pa da li kiša to prvo?
Da se ponaša i tako dalje, i tako dalje. Znači, Svetlana Aleksijević pokušava da legalizuje praktično u ruskoj javnosti svoj pokušaj da napravi novi žanr. I ona se vezuje za dokument. Sad citiram. Ona kaže ovako. Umetnosti je sve više potreban dokument i bez njega se više ne može zamisliti današnja slika sveta. On nas približava realnosti, ume da uhvati i sačuva u originalu i prošlost i sadašnjost. Umetnost ne može ni da pretpostavi šta se sve nalazi u čoveku i onda to nepoznato može da nestane bez traga. ali ja ne pišem suvu istoriju činjenica. Ja pišem istoriju osjećanja. To se još uvek može i danas nazvati propuštenom istorijom. Znači, i ti i ja znamo da je danas i u istorijskoj nauci potpuno drugi diskurs posmatranja na periode koji su prošli i da se ta propuštena istorija pokušava da oživi. Svetlana Aleksijeva pokušava da je zabeleži. I to zaista jeste jedan novi žanr koji,
kako da kažem... Ona stvara u stvari novi žanr, ne možemo ga i definisati još kao nas, da nazovemo.
Za sada se to zove roman glasova, ali ako je umetnost ono podrazumeva transformaciju. Vi uvek imate jedan semiotički konstrukt u odnosu na sadašnjost i tu se teško drži razlika između onoga što danas zovemo fiction i non-fiction. Jednog dana će se to verovatno spojiti. Pretpostavljam da zamerke Svetlani Aleksijevoj u sve ovo što smo nabrojili potiču iz takozvanih akademskih krugova. Teško je prihvatiti da je danas umetnost izgubila svoje knjige, izgubila mnogo čitalaca, slikari su izgubili mnogo gledalaca. Vreme je, i možda je ovo put i način, da se to pitanje reši kako treba i da se nađe pravi odgovor da umetnost bude govor sadašnjosti.
Znači, mi smo objasnili da to je stvarno književno delo, nije dokumentarna proza, ne. Kako su pokušavali neki da kažu.
To je književno delo...
Pa ne bi
delo...
dobila Nobelovu nagradu, pretpostavljam da žiri zna šta je proza, a šta je dokument.
To je književno delo koje ima visoku vrednost. Ja skoro nisam bila potresena tako kao kad sam ovo čitala. E sad, Nobelova nagrada koja je, ajde, pošteni da budemo stalno pod sumnjom da se podleže ovim milionim uticajem, iz meni razloga nepoznatih se odlaže, trebalo je da bude 10. dodeljena.
Pa je sada
13. I među beogradskim kritičarima na Facebooku postoji jedna ovako mala igra, mi licitiramo ko će to dobiti možda Nobelovu nagradu. Verovatno nećemo pogoditi nikoga.
Uvek nisu oni koji su na listama.
Tako je.
I u kladionici.
Kao što znaš, vodi ih...
Haruki Murakami večit.
Haruki, tebi omiljeni. Zatim, ja sam prva i predložila Filipa Rota, podržao me Vasa Pavković za sada, niko više, znači dole nam je negde Rot, mada ja mislim da bi on trebalo da dobije. Dobro se plasira David Grossman. A ko će dobiti, čućemo 13. u 11 sati.
Hvala, ovo je bila Olivera Rajić, govorili smo o Svetlani Aleksijević.
Ты смотришь на меня в упор. Я твоих не испугаюсь глаз. Давай закончим этот разговор, оборвав его в последний раз. Так что же, брось, жалеть я не стану. Я таких, как ты, всегда достану. Что же порой? то, как у нас с тобою повелось, она возьми назад свое колесо, а мое хоть под забором брось, так что же брось, брось, жалеть я не стану, я таких, как ты, всегда достану. Ночной туман, опустив насмешливо глаза, так что ж закончим этот разговор, а в глазах все та же бирюза, так что же брось, брось, жалеть я не стану, я таких, как ты, всегда достану.
Si čitač, danas govorimo o američkoj pesnikinji Joan Colby. Prevodi njeni pesama mogu se za sada samo naći u julskom broju književnog časopisa Polja. Sa mnom u studiji Jelena Žugić, koja je prevodila njene pesme i koja ima naravno kompletnu prevedenu zbirku, naravno još izdavača nema, ali pesme su tu, je li tako, Jelena?
Da, nadam se da sada uoči sajma prestoje razgovori o objavljivanju. Ja se nadam da će oni uroditi plodom i da će tako sjajna pesnikinja, a za sada malo kod nas poznata Joan Colby, doći do šireg kruga čitalaca na našim prostorima.
Ona slovi za jednu od najvećih savremenih američkih pesnikinja starije generacije, strastveni ljubitelj književnosti, muzike, ali uvek se doda i konja, pošto je radila i za te književne časopise za ljubitelje konja. Znači, izmešala je te svoje, da kažemo, umetničke strasti.
Jeste, Joan Colby se pored književnosti bavi i muzikom, svira klavir, a njena posebno velika strast su konji i metafore vezane za životinski svet uopšte, a osobito za konje, su veoma prisutne u njenoj poeziji i jedna od formalno najkompleksnijih pesama koje ona uopšte napisala je naslovna pesma zbirke Mrtvi konji, u kojoj se zapravo čitav jedan proces života paralelan, jedan od njenih najznačajnijih pesama istorija sveta, odražava kroz niz različitih metafora konjskog tela, konjskog života i snage i izazova istovremeno koje konji predstavljaju za nju.
Pošto je objavljivala u najprestižnijim američkim književnim časopisima, ona tamo ima svoju, naravno, kažem, uspešnu karijeru, kod nas ćemo tek saznati o njoj. Urednica je bila književnih, ali i, kao što rekao, časopisa za konje. Najznačajnije zbirke njene su Granične vode, Kako nebo počinje da pada, Šagalove pesme i tako dalje, ali dobijala je nagrade. Pomenula sam
samo reč nagrade, ima i puno. Pa da li biste nam rekli koje su to sve velike nagrade koje je dobila?
Među najznačajnijim nagradama od brojnih čije je Joan Colby dobitnica se nalaze Fellowship in Literature, takozvana nagrada Saveta za umetnost države Illinois, odnosno Illinois Art Council. Takođe je dvostruka dobitnica prve nagrade međunarodnog pesničkog takmičenja Atlanta Review. Zatim, ono što je posebno vredno istaći je da je bila finalistkinja za međunarodnu pesničku nagradu Pablo Neruda, kao i za takođe internacionalnu nagradu James Hearst. A dvostruka dobitnica nagrade i za knjigu godine nekih od uglednih američkih izdavača Future Cycle Press i Kitara Books, a što je posebno značajno je da je jedno od priznanja za knjigu godine dobila upravo za svoju antologiju koju je sama pesnikinja sastavila izabrane pesme koja je izašla pre 3 godine.
Eto, toliko, da kažem, to su neke uvodne napomene za američku pesnikinju Joan Colby. A sada pređu malo samo na stil njenih pesama ili kako možemo da ih odredimo. Vi ste nekako napravili podelu na tri ta njena osnovna tematska ciklusa, koja su bitna da ih sad bar predstavimo slušalcima. Pesme o muzi, istorije Clio, jedna, priča o ljudima tajanstvenih poriva i neobjašnjivih strasti i skup pesama o procesu razvoja ljubavnih odnosa. Pa da krenemo redom, da je malo približimo naše slušalce.
Kao prvo, naravno, kao i za svakog tako uzbudljivog i raznovrsnog pesnika, veoma je teško i u slučaju Joan Colby izdvojiti najsnažnije teme. A za ovu priliku ja bih osobito istakla upravo ciklus pesama muzi istorije Clio, jer smatram da se tu možda i najsnažnije vidi ono što je jedan vrlo osoben postupak Joan Colby, gde se određeni fenomen koji je istorijski, mitološki, apstraktan, vrlo konkretno telovi i predstavi, ne samo kao neko opšte zamišljeno telo, već se muza istorije Clio u ovom slučaju prikazuje kao jedno izrazito hirovito, nepredvidljivo, zavodljivo i opasno žensko telo koje se prikazuje nizu konkretnih epizoda kao spisateljica, zapisnik, beležnik, ljubavnica, plesačica i tako dalje. I u ovom ciklusu pesama se na taj način prikazuje jedna izrazito neobična telesnost i neuhvatljivost istorije i neobično se oblikuje odnos istorijskog i intimnog, gde vi imate situaciju, na primjer, u kojoj muza Clio oblikuje svoju beležnicu od različitih tela i delova tela, kako istorijskih ličnosti, tako i svakodnevnih. Dakle, od, kako ona kaže, arsonista, cirkuzanata do senatora ili novorođenčadi, a onda se ona pojavljuje kao tajanstvena, fatalna ljubavnica koja potom taj dnevnik čita svom ljubavniku za doručkom i prijeti da će ga spaliti. Između ovih neobičnih situacija koja, spominjem, se razvija niz kompleksnih nijansi kojom Joan Colby predstavlja Clio. Ono što bih za kraj istakla kao najbitnije jeste taj spoj arheološkog i istorijskog i nečeg iznenadnog, čak nasilnog i fatalnog, kao pokretača istorije koja je istinski bitna. Kako i na nekom opštijem planu, tako i na intimnom planu. Tako da muza Clio, koja na način koji sam opisala u ciklusu pesama sačinila svoju beležnicu, kaže se da je piše mastilom koje je pripadalo antropolozima, arheolozima, ali je umočeno u krv osuđenih trovača, i da ono, da prvi zapis liči i na stub, istovremeno i na bodež. Dakle, takođe taj odnos se nastavlja u pesma gde je Clio prikazana kao ljubavnica, gde je ona neko ko svojim savršenim načinom zavođenja muti naše osjećaje za poreklo i izaziva nas da potpuno izađemo iz svoje volje u svoje telo. Dakle, ono što, dakle, za Colby jedna istorija koja će jako hirovita i nepredvidiva ostati čvrsti stub i čvrsto napisana, jeste ono što proističe iz silovitih trenutaka koji nas teraju da izađemo iz sopstvenih uobičajenih okvira i uzbuđenje ove strasti i akcije.
Govorili smo znači o jednom tematskom, da kažemo, delu njene poezije, pesma Muzi, istorije Klio, a sada evo ukratko i ovim drugim za koje mislite da su bitni da bi shvatili njenu poetiku.
Joan Colby takođe treba isteći kao značajnu pesnikinju po njenim ciklusima o zverstvima i ubicama, ali i o vrlo neobično humoristički i slikovito osoben način prikazanim procesu razvoja ljubavnih odnosa. I ono što bih ja posebno istakla u toj temi koje se može mnogo govoriti, način na koji ona koristi simbole iz prirode i hranljivih materija koje povezuje sa upravo ovakvim sasvim izmeštenim stanjima života i svesti, kao što su zverstva ili kao što je ljubavništvo, što je posebno istaknuto u njenoj pesmi Soju, pesmi pčele posvećenoj Silvia Plath, pa bih sa njima upravo i završila. One ilustruju Colbin proces u kojem se izabere nešto izrazito drevno upečatljivo, hranljivo, kao što je med ili kao što je so. Ono se potom poveže sa nizom sujevera, to naročito iz Kolbinog okruženja, baš u Illinoisu, sujevernih narodnih verovanja, mitologije, pa i određenih slikarskih, istorijskih poznatih predstavi, poveže sa sasvim svakodnevnom situacijom, kao što je preljuba ili recimo večera ljubavnika, supružnika od upelih odnosa, gde onda i ta svakodnevna situacija zadobije jednu drevnu dubinu i potpuno drugačiji zaokret, a sa druge strane drevne energije koje su time predstavljene zadobijaju svoj oblik, ukus, predstavljene čitaocu. Da. Odnosno, bivaju nešto sasvim opipljivo što se može poput soli ili meda celim telom iskusiti.
Čuli ste nešto koliko smo mogli ukratko da predstavimo američku pesnikinju Joan Colby. Naravno, o njoj ćemo sigurno govoriti i više kada budemo imali njenu zbirku pesama i čitali sve pesme, osim ovih što smo pomenuli u časopisu Polja, a Jelena Žugić ih je prevela i nama približila ovu zanimljivu autorku.
And flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Junes and Ferris wheel, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go. Tears and fears and feeling proud,
to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. I really don't know life at all.
Naš sledeći gost je Žarko Radaković, pisac i prevodilac koji godinama živi i radi u Nemačkoj, a ovih dana je boravi u Beogradu zbog promocije svoje nove knjige. Sa Žarkom Radakovićem naravno smo pričali pre svega o prevođenju, ali i pisanju uopšte.
A volite nekako taj zajednički rad? David Albaharija sam pomenula, imate Scott Abbotta takođe. Znači, prepoznajete se u toj nekoj uzajemnoj interakciji, ne znam kako nazovem.
Pa čujte, kod mene ima jedan veliki problem, mislim, po mom mišljenju, ako bi se, ja sam tom u ovoj knjizi Kafana rekao da je to knjiga bez radnje, bez mesta, određenog mesta i bez određenog vremena, bez jedinstvene radnje. To su aristotelovske teze o književnom delu. Mislim, pre svega se ono odnosio na dramu, pravila, da. Dakle, to se pre svega odnosilo na dramu, međutim onda je to prihvaćeno i u pisanju ostalih književnih vrsta, posebno proze. Ja. Da, mislim, postavlja se pitanje zašto sam ja to uradio. Čujte, ja sam, ako se može reći o čemu se radi u ovoj knjizi, to je knjiga o emigraciji. Ja sam čovjek koji živi već 30 do 35-6 godina u emigraciji, znate. To je jedno, mislim, vrlo osetljivo i kompleksno stanje. Ja, kad je u pitanju mesto, više i ne znam gde sam, znate. Vi jeste tamo, recimo živim u Kelnu, ali u svakom trenutku ja poredim stvari koje ugledam i dalje, mislim, posle toliko godina, zato što sam relativno kasno otišao, sa 30 godina.
Kao odrastao čovjek.
U emigraciju kao neko ko je formiran potpuno, znate, ko je zreo, ko je imao potpuno neke svoje određene strukture, čvrste strukture. I sad dolazite u jednu sredinu u kojoj te strukture više ne važe. I onda vi stalno poredite to mesto na kome se nalazite sa onim mestom gde ste prethodno bili. Druga stvar, vremenski. Isto tako, ja živim u sadašnjosti svakom trenutku i borim se za svoj opstanak na toj novoj teritoriji koja za mene sad više i nije nova, ali zbog tih utvrđenih struktura koje postoje od ranije, ja se u sve i stalno moram sećati šta je bilo ranije i stalno poredim sadašnjost sa prošlošću. Znači, ne živim de facto uvek u sadašnjosti zbog toga, mentalno, znate. Na planu jezika je to možda najdrastičnije. Vi u suštini živite na stranom jeziku u svakom trenutku.
A pišete na?
Čekajte, to je drugo pitanje. Vi živite na stranom jeziku, a u svakom trenutku prevodite na maternji jezik da biste bolje shvatili to što jeste ti fakti, znate, koji se oko vas odvijaju, to sadašnje vreme. Dakle, to je jedna permanentna, to se u jednom trenutku sam nazvao šizofrenija, jer vi ste uvek na dva koloseka, znate. Niste u sadašnjosti, niste u prošlosti, niste na ovom jeziku, niste na onom jeziku, niste na tom mestu, niste na onom mestu, dakle, negde ste stalno između. Pišem, naravno, na našem jeziku, tako sam se odlučio. Tako sam odlučio jer bi onda, da sam krenuo u onom smeru, da pišem na nemačkom jeziku, onda bi tu bilo, mislim, nešto potpuno drugo. Morao bi da menjam kompletno svoj unutrašnji sklop.
A jeste neko dvije knjiga preveli na nemački? Ne vi, nego neko? Niste te to?
Pa ne, ja do sada nisam objavio ni jednu knjigu. Objavio sam neke parcijalno, neke tekstove radeći za nemačke časopise za koje često radim razne stvari. Ali ne, mislim jednostavno nisam se ja time bavio. To je sve isto posebno pitanje. Znate, postoje pisci kojima je cilj unapred da odmah prebace nešto na neki strani, naravno na svetski jezik, to je najkomercijalnije, najbolje, i to određuje u suštini vaš način rada. Jer vi u suštini, iako živite ovde, iako pišete na ovom jeziku, vi jednim okom ili jednim delom svesti razmišljate o tome kako će to zvučati recimo u Americi, kako će zvučati u Francuskoj, kako u Nemačkoj, kako će se dopasti tamo. To je vrlo bitno i to menja potpuno. Za mene je tu bilo neću kažem besmisleno, ne podaštavam ja ljude koji to rade, mislim svoje kolege pisce. Jednostavno ja nisam želeo da se bavim tim.
Pomenuli smo Scott Abbotta, kako je ta nastala saradnja?
A da, Scott je u stvari moj kolega sa studija. Mi smo radili doktorate, ne znam, u Tübingenu, u Nemačkoj gde smo živjeli. Ja sam živao, on je bio gost nekoliko meseci u tom krugu doktoranskom gde smo bili kod istog mentora, kod istog profesora, smo se upoznali i odmah smo se zbližili. Ali to je bilo jako intenzivno i blisko. On je radio recimo nešto slobodno zidarstvo u nemačkoj tradiciji, u nemačkoj književnoj tradiciji. A ja sam radio Handke. Mislim, i onda video sam kako je njega kao da mu je bilo krivo što on isto ne radi Handkea, jer on se sve vreme bavio, Skokić je u stvari danas profesor na univerzitetu i bavi se tim akademskim pristupom književnosti, ali uvek se bavio nekom tradicijom, dakle nečim starijim književnostima, istorijski gledano. I onda ga je to strašno privuklo, pogotovo kad je vidio da sam ja još u kontaktu sa Handkeom, da bi bio već tada, da to ga je onda, mislim, nekako uzdrmalo u nekom pozitivnom smislu. I onda smo se zbližili i prvu knjigu smo napisali ciljno, baš da iz jedne Handkeove knjige koje smo zajedno čitali izađemo napolje na prostor, na teren Handkeov, da tamo gde se radnja u knjizi odvija. I onda smo otišli u Austriju i u Sloveniju, neke delove Slovenije, da proverimo kako to izgleda na licu mesta u poređenju sa onim što je napisano u Handkeove knjizi. Dakle, to je bila naša prva knjiga koja se zvala Ponavljanja, a knjiga koju smo čitali iz Handke zove se Ponavljanje, a mi smo ponovili to. Eto, tako. I onda smo nastavili, ostavili smo i dalje, eto, mislim. Prvo sam počeo da se bavim teorijom i studirao sam ponovo. Ovde sam završio svetsku, tamo sam studirao nemački filozofiju i istoriju umetnosti. Jedan put uđem u nešto u jednom trenutku sam pomislio da ću ja da se trudim pa da ostanem tu, da se bavim naukom, znate. Ali onda se dogodio treći udar, da kažem tako. U to vreme jesam i dalje pisao, to je interesantno, uvek sam pisao, ali na neki potpuno drugačiji način, ali i to mi sad uopšte više nije bilo važno. Jedan put ja radeći doktorat o Handkeu, radeći o nekom tematu o Handkeu, 200 stranica teksta sam ja pripremio za književnu kritiku i objavio, to je bilo prvo sistematsko, da kažem, kvazi naučno predstavljanje Handkea ovde kod nas. Onda još mi neko uleti i ponudi da prevedem Handke jednu knjigu, a ja onda mislim ću, to će mi samo biti od koristi, i onda upozna Handke. E, tu je došlo do nekog obrta. Onda sam upoznao čoveka koji je napustio studije, recimo pri kraju studija prava, napustio i postao književnik. Koga uopšte više ništa nije interesuje, samo da piše. U isto vreme sam upoznao Julija Knifera, hrvatskog slikara, tada jugoslovenskog, koji je apsolutno bio konsekventan. Dakle, od 49. 50. godine on radi u tom nekom svom manir je pogrešna reč u tim oblicima i redukuje ih od ne znam koje godine tamo od 60. Do smrti on radi faktički jedno isto kao to mi je bilo simbolično pogrešna reč verovatno simbolično to šta je umetnik totalna konsekvencija znate totalna doslednost eto to su stvari koje su me vratile književnosti totalno eto tako. Pa sve vreme sam pisao.
Da, da smo stigli do Hanke, prevodili ste mnogo njega i ipak je, opredeli ste se za jednog autora. Koliko ja znam, vi niste druge autore prevodili.
Ne, da. Tu i sad, tamo nešto, mislim, evo sad treba da izađe knjiga u Novom Sadu, neka kod Agore, jednog nemačkog pisao, to sam se latio toga zato što mi je neko zamolio, Dragan Velikić mi se zamolio da prevedem jednu knjigu jednog nemačkog pisca koji je relativno nepoznat, ne samo ovde uopšte, a on ni u Nemačkoj nije dovoljno poznat, tek sad se otkrio, pa otkrivač tog ili saotkrivač, da tako kažem, je organizovao jednu kampanju u Evropi na svim jezicima da se taj autor izbaci na konačno na poručenje. On je nestao u vihorima rata, drugog svetskog rata i to sam uradio. To mi je bilo jako zanimljivo i ne samo zanimljivo, nego nekako potresno, zato što se radi o takvom autoru, znate. A Hanke ja sam prevodio samo njega, to je tačno. Jer jednostavno to je bilo konsekventno, ja sam se bavio Hankeom, ja sam bio na...
Pa ste otišli u tom.
I onda sam ušao u to i onda sam se upoznao sa autorom, osjećam i često i obavezu da dalje radim i onda kad mi se ne radi, to je sada kao neki, kao kad imate porodicu, mislim, nekad vam porodica ide na nerve u poslu, jel ne nerve, ometa vas, mislim, tu svašta, znate i sami, ali vi morate da radite, a morate imati, tako i sa Hankeom. Nekad, kaže, ajde, javi se, kaže, za dve nedelje idemo tamo, kao negde putujemo, a ja usred posla, usred ono, žena, mislim, ovo, ono, znate, sad ja ili ću da idem i na kraju ipak idem, znači, i tako.
A uvek ste govorili u razgovorima, intervjuima, da vam nije smetalo nikad što samo prevodite Hanke, što ste u senci velikog pisca, da prosto je to tako normalno sad.
Pa da, mislim, nikada nisam nisam razmišljao o tome, zato što sam pre Hankea i uvek stalno išao jednim putem, eto, recimo, pisao sam stalno. Prema tome, mislim, ja sam ja, nema tu, a on je on. On radi svoje, ja radim svoje. E sad što smo se našli u nekom trenutku paralelno ili na istom putu, to je sad slučajnost. Ukrstili smo se i to ide tako neko vreme, pa se onda opet razvoj, pa opet zajedno i tako. Dakle, to meni nikada nije smjelo. Naprotiv, u suštini, iskreno da vam kažem, ja sam najsrećniji kad su te stvari u pitanju, što sam njega upoznao i što ga poznajem, što sam poznavao Ljudija Knifera, što sam poznavao Eru, što sam poznavao, ne znam, ovoga ili onoga, zato što su to neverovatno obogaćenja. Vi da upoznate bilo kog čoveka na ulici, to vas obogati kad uđete s njim u neki razgovor iskren ili čist, znate. A sad zamislite vi...
Sa njima svi.
Sa njima ste još. Potpuno normalno. Ja sam sa Julijem, da ne kažem, u vreme kad on dolazi u Nemačku i tamo radi, u istom gradu gde sam bio i ja, ja sam sedao u njegovom ateljeu, mešao boje, namešto, pomagao mu da se ovo namesti tamo, ovamo. Razumete, osjećao sam se kao neka vrsta njegovog asistenta. Danas, kada je Julije apsolutno jedan od vodećih umetnika druge polovine 20. veka uopšte, ne mislim na našim prostorima, nego uopšte, on se kotira kao apsolutno jedno od najvećih imena u to. Hanke je možda najveći nemačko-jezički pisac današnjice.
Koji sigurno davno treba dobio Nobelovu nagradu, ali...
Dobro, to su sad druge stvari. Pitanje uopšte politike, dodeljivanja Nobelove nagrade, kako se to dodeljuje, nikom nije jasno.
Ne više za rad i stvarno književnu stvarnost.
Da, ne, to se ne zna. To
izgubio je kriterij.
Da, nemate uopšte uvid u to. To je kao kad se bira papa, znate, ono, zatvore se u prostoriju, pa sad ko će biti izabran, ne znate, ali to traje, mislim, neko...
To će sad biti 13. ponovo saopštenje, pa zato vas i navodim na priču. Koliko je, da li znate koliko ste tačno preveli, pošto nisu uvek bili knjige, nego bili su i neki zapisi Hanke?
Da, znam, tačno, preveo sam 25 naslova. 25 naslova, to je relativno, neki su kraći, neki... Mislim, ovo što sad prevodim, ne znam koliko godina, mislim, to je knjiga od nekih 700-800 strana, mislim, tako da...
To ali nemoš... komplikovani su neki njegovi tekstovi, nisu jednostavni za prevođenje?
Njegovi tekstovi nisu jednostavni za prevođenje i oni su izazovani. Mislim, mogu da kažem da nekad i nisam zadovoljan, nekad sam radio na brzinu, iskreno vam kažem, osjećam potrebu da i ponovo uradim. A neki sam možda preveo možda i briljantno, ne mogu za sebe da kažem, jer ja nisam prevodilac u tom nekom klasičnom smislu. Znači. Ja sam u suštini neko kome prevođenje znači nešto više. Ja preko tog prevođenja doživljavam tog autora na drugi način i u međuvremenu on je postao jedan od mojih junaka, da tako kažem, u svakoj knjizi ga pominjem, a i dalje se pripremam da napišem neku knjigu, njemu kao što sam pisao knjigu Era, na primjer.
Da, nemate sa Erosom, o Hankeva, toliko
sa Erosom nisam završio, ali sam uradio konkretno jednu knjigu, ostavio sam dokument o jednom njegovom performansu u kome sam i sam učestvovao. Ovaj Handke, Knifer također sam uradio, mada ta knjiga, mislim, nije dovoljna da pokrije Knifera po ovom mišljenju i ona treba da sada, posle toliko godina, bude ponovo štampan u Zagrebu. I tu mi je velika čast zbog toga što ovaj edicija, odnosno biblioteka koja hoće da ga preuzme, zove se Meandar. Dakle, to što je Knifer radio, oni su tu nazvali po njemu. I oni su sada ovaj, pre izvesnog vremena mi javili da žele to ponovo. E sad ja razmišljam da u to novo izdanje ubacim nešto novo, jer Knifer mi je takođe prisutan i pored toga što više nije živ, preko svega toga što sam s njim doživao i preko njegove umetnosti i dalje ponovo i u nekom novom svetlu. Eto.
I sad moram da vas pitam šta Hanke trenutno radi, piše, pretpostavljam, pošto je on plodan pisac.
Da, on trenutno piše, a šta piše, to ne znam.
Pa ni ona,
da, da, mislim, piše sigurno neku proznu knjigu, koliko znam. Do sada, posljednji nekoliko godina je bio orijentisan više na dramske knjige, na dramske tekstove, ali ti dramski tekstovi su takođe prozni tekstovi. To jeste novitet Handke. Mislim, ako ne znam, mislim da je neko ovde od nekih naših pozorišnih reditelja ili dramskih teoretiča drame izjavio da su tri autora u prošlom veku menjala paradigme u pozorištu. Brecht, Beckett i Handke. Ali ako se pitamo, sad je dobio pre nekoliko godina Ibsenovu nagradu koja je u stvari Nobelova nagrada za pozorišni rad, za rad za pozorište. Ako se pitamo šta je to kod njega, mislim, što menja paradigme, onda je baš to. Mislim, još od prve njegove, jedna od prvih njegovih dramskih tekstova, recimo Kaspar ili još tamo neki, a naročito tekst koji je preveden, koji sam preveo, čas tokom koga nismo znali ništa jedni od drugima. To je u stvari tekst u kome se opisuje kretanje ljudi na jednom trgu. Očigledno, autor sedi u nekoj kafani i gleda kako prolaze ljudi. Ništa, jedan sat prolaze ljudi i on to samo opisuje. Dakle, nema dijaloga. E to, da nema dijaloga, da nema...
To je ta novina.
To je ta novina, a i ako ima dijaloga, on, autor ih ne opisuje direktno, mislim, kao što se to radi u dramatičarskim tekstovima. On ih jednostavno opisuje. Kaže, ovaj bi mogao da kaže to i tako. To su sve u stvari uputnice reditelju šta treba da radi, a on možda radi šta hoće, razumete. Naravno, bilo bi idealno kad bi se pridržavao toga. To je ta novina, znate. Sad sam prešao nešto drugo. Hoću da kažem, on sad radi prozu, znate.
Naš sagovornik u emisiji Čitač bio je pisac i prevodilac Žarko Radaković, preveo je 25 knjiga Petera Handkea.
wenn die Zeit ist, Zeit wird man sehen, ob wir die richtigen Wege gehen. Die Überlebenszeit ist jetzt, denn die Messer sind gewetzt. Der Schwätzer hat geschenkt, die Kampagne hat gehetzt. Die Regeln sind verletzt. Oh. Überlebenszeit ist jetzt. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Mach es dir nicht so schwer. Zu viele Blicke sind schon leer. Wir stellen die Ordnung wieder her, die keine Ordnung ist. Sorgen wieder hin. Wenn das in Ordnung ist, dann lebt jeder wieder mehr und alles ordnet sich. Hoffnung ist größer als das Meer. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist.
The light, when it shines, are you one that was blessed with life? Do you feel the time, or is it in your mind? Because my father came to give sight and heal the blind. Come on, my people, now I know you feel it. Wow, it's the awakening. The chosen will be spirit child. God bless the child in every one of us. It's the coming of Christ, and in God we trust. Out of the darkness where the demons dwell, in this darkness the devil casts an evil spell. Yeah, he telling lies, watch who you listen to. Watch what you say, because you never know what's hearing you. Can you see the light? Do you know the light? Will you recognize him when you stand in front of Christ? When he holds your hand, will you go with him? Chosen are the few who stand strong without
him. Come out there, show that lead. Well done, come out there, show once. Schäden können wir beheben. Das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen. Sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Kümmer dich um dein Leben und dann kümmer dich um uns. Die Schäden können wir beheben, das ist nicht die Kunst. Wir müssen was bewegen, sonst bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern darum, ob es ein Leben ist. Ob es ein Leben ist.
U emisiji Čitač danas su sa vama bili Igor Istić, Verica Gajević, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju vodila i uredila Dragana Kovačević.